Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen. Hvad er det ultimative legetøj hjemme hos jer, Mark?
Altså, vi har mange selvfølgelig typer af legetøj derhjemme. Jeg tror, det som mine to døtre leger mest med lige for tiden og har leget mest med de sidste par år, det har nok været deres ganske anselige Lego-samling, vil jeg tro.
Altså, er det sådan noget, hvor de så har splittet det hele, eller er de gode til at holde det i sættene, der står på reolen og sådan?
Altså, der har vi nok to forskellige Lego-personlighedstyper hjemme hos os. Den ene er ikke særlig glad for at skille det ad igen, hvor den anden er meget glad for at splitte det hele ad, lige så snart de er blevet samlet.
Ja. Altså, Lego, det er også populært hjemme hos os. Men igen, der er vildt meget legetøj, det kommer og går lidt sådan. Jeg har taget lidt med. For eksempel, her er der en god samling. Det var simpelthen det lige ude fra haven, jeg har taget. Der er en lang pind, der er en lidt kortere pind, og så er der to små pinde. Mm. Fordi det er faktisk noget, der bliver leget rigtig meget med hjemme hos os. Jeg synes jo, at det her det er det ultimative stykke legetøj, ikke? Det kommer vi til at snakke mere om. Den lange pind her, den var 1000-årsfalken i går. Altså rumskibet fra Star Wars. Altså, hvordan kan pinden være det? Det forstår jeg stadigvæk ikke. Men det var den altså. Har I pinden derhjemme? Nu siger du har to piger.
Vi har mange pinder derhjemme. Vi har også mange sten.
Ja.
Som samler sig primært ud i vores gang i nogle store bunker, som er sådan en gang imellem, når de ikke kigger, smider ud i vores gård. I vores gårdhave.
Ja, men det er sjovt det der med pinden, med pinden og sten. Altså, det kommer vi tilbage til. Fordi altså, for mig, der er legetøj, det er en gåde. Børnene, de ønsker sig altså, sådan vildt og blodigt et eller andet fra fætter BR, og så får de det, så er de ved at besvime af lykke. Så leger de med det i 4 dage, og så står det bare på hylden. Og så en anden dag, så finder de netop en af de her pinde eller en sten. Hvis det er en pind, så er det jo altid sådan en lidt særlig pind. Den flytter så hjem i haven, og så bliver der bare leget med den. Altså, det er sådan ongoing. Det er ikke sådan, den står på hylden. Og det er alle mulige slags lege. Den er skydevåben, tryllestav, hest, slange, spyd, tæppebanker, ja, rumskib. Altså, så hvad er det ultimative legetøj? Det dykker vi ned i dag i Kraniebrud. Og vi skal altså blive klogere på, hvad det er, legetøj skal kunne, for at børn synes, det er spændende. Vi skal også se på, hvordan voksne påvirker børns leg med legetøj. Altså, fordi det er jo tit de voksne, der faktisk er afsendere af legetøjet og har en dagsorden med det. Velkommen til Kraniebrud. Med i studie har jeg adjunkt i leg og kognition på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet, Mark Malmdorf Andersen. Velkommen, Mark.
Tak skal du have.
Altså, og jeg må også gerne kalde dig legeforsker.
Ja, det må du gerne.
Yes. Altså, men Mark, man kan jo sagtens lege uden at bruge legetøj. Så altså, hvad er det sådan, der er legetøjs formål? Altså, kan man sige noget om, altså, om det sådan tilfører noget forskelligt til forskellige typer af leg?
Ja, det kan man godt sige. Altså, det meste legetøj er jo bundet til en eller anden færdighed. Man ser det måske mest tydeligt i helt små børns legetøj, altså spædbørn og lidt ældre. De har sådan nogle, de er typisk karakteriseret af at være sådan nogen, der forsøger at illustrere en eller anden kausal sammenhæng i verden for helt små børn. Altså at når man trykker på en rød knap, så lyser der en lille lampe. Når man trykker på den blå knap, så springer der en låge op, eller hvad det nu måtte være.
Ja.
Så det er nogen, der sådan typisk fokuserer meget på, at børn skal finde ud af, at ting hænger sammen
ja,
i verden.
Ja, så når jeg gør
altså
noget kausale, her, så sker der noget
ja,
der. Ja,
kausale sammenhæng. Det er sådan meget typisk træk for en del babylegetøj. Der er selvfølgelig også bidelegetøj, der er alle mulige andre typer. Men man kan i hvert fald sige, at der fra de voksnes side ofte en eller kan være en intention bag legetøjet, som barnet skal opdage og lære noget af.
Ja. Hvad så, når man bliver lidt ældre?
Jamen, altså man kan sige, at legetøj de bliver mere og mere diversificeret, jo ældre børn bliver også, fordi de kan mere og mere. Altså, alle, der har været en tur ind i Fætter BR, kan jo også, og hvad de nu ellers sidder alle sammen, kan jo også se, at der er jo virkelig mange forskellige typer af legetøj, og de bliver i stigende grad også voksenagtige. Jeg tror, min egen datter, hun ønskede sig en symaskine for nylig, som man kunne købe i i en af de her store legetøjskæder.
Hvor gammel er hun?
Hun er 8 år.
8 år, okay. Symaskine, fedt.
Og det er en symaskine, altså. Ja. Der er ikke så meget legetøj over den på den måde.
Altså, man kan simpelthen sy. Hun kan sy rigtigt på den. Ja. Den virker.
Ja.
Fedt. Og så bliver det, altså, så kan hun jo begynde at lave ting.
Det er det, ja. Og derfor er det også en... Et aggregat, som hun bruger rigtig meget, fordi hun kan bruge den på rigtig mange forskellige måder, og det er jo også det, som det kommer vi måske til at tale mere om, som der karakteriserer nogle af de legetøj, som børn kan blive ved med at bruge rigtig lang tid, det er, at de har mange flere muligheder i sig end andre typer af legetøj.
Ja, altså Mark, altså, vi skal jo finde ud af, hvad der er det ultimative legetøj i dag, og jeg vil jo til enhver tid sige, at det er pinden, fordi den, altså, jeg synes jo, at den opmuntrer til leg, og, altså mange slags leg. Og sidst vi var i studie med hinanden, der handlede det faktisk også om, hvordan mennesket, ja, formentlig ved hjælp af leg og legetøj, har udviklet sig kognitivt. Og den går langt tilbage, denne her pind. Det skal vi høre lidt om, fordi Felix Riede, som er professor i arkeologi ved Aarhus Universitet, han fortæller her om menneskets brug af pinde, at det netop går langt tilbage, faktisk så langt, at det er nogen af menneskets forfædre, der brugte dem.
Så den ældste pind, så at sige, vi kender, den blev fundet i Clacton on Sea i nutidens England. Og det er spidsen af det, der nok var sådan en superpind, altså en slags spyd. Og den er 400.000 år gammel. Det var Homo heidelbergensis, altså en tidlig menneskeform, neandertalernes forfædre, der brugte den, og de brugte den til at nedlægge dyr, men sikkert også til alt muligt andet. Så der er nogle yderligere eksempler, også ret så gamle, 300.000 år, måske fra Schöningen i Tyskland, og der bliver faktisk fundet et helt bunke af træredskaber, og nogle er tydeligvis kastespyde, mens andre måske kan bedre beskrives som pinde. Hvis vi går lige ikke helt så langt tilbage i tiden, så er der to rigtig fantastiske nyere fundsteder i henholdsvis Spanien og Italien, hvor man har fundet deciderede stokke, altså gravstokke. Det er jo så træstumper, der er knap så lange, og som normalvis har sådan et grebende og en spidsende, som man bruger til at grave alle mulige ting op, og muligvis også til at lave alle mulige andre ting med.
Altså, nu blev der ikke optaget så mange film eller skrevet bøger eller artikler for, ja, henholdsvis 30-40.000 eller måske ligefrem 100.000 år siden. Så er der nogen indikation i retning af, at det ikke kun har været for voksne at bruge de her pinde?
Altså, de seneste års forskning har der været meget opmærksomme på børn. Og en ting med børn er jo, at de leger både med legetøj, men de leger også med alt muligt andet. Ja, med alt, så at sige. Fordi lege, det er jo det, de gør. Så rigtig mange af de her redskaber, som vi tænker på som værende primært voksenredskaber, jamen, de har børn jo nok også haft i hånden dengang. Så det er jo ikke, altså, det er ikke med 100% sikkerhed at vide, om de objekter, vi nu har, var legetøj eller børnenes ting eller de voksnes ting. Og det kan godt være, at fremtidens forskning vil også være bedre til at identificere børnenes pinde, hvis og når de så er bevaret.
Fortæller professor i arkeologi Felix Riede. Altså, jeg er jo vild med den her 400.000 år gamle superpind. Men altså, pinden, den er jo bare elgammel teknologi, altså, men den holder stadig i dag. Det synes jeg er fascinerende. Altså, Mark, hvad er det, legetøj skal kunne for at fastholde børn?
Altså, man kan sige, at det vigtigste, et legetøj skal kunne, det er, at det skal kunne skabe nogle situationer, som børn ikke har kendskab til. Eller, altså, med andre ord, legetøj skal kunne overraske børn. Og så længe at legetøj kan blive ved med at overraske børnene, så kan børnene blive ved med at lege med dem. Og det er jo den primære grund til, at det fænomen, som er tilbagevendende for de fleste familier juleaften, det forekommer altså, at børn er meget, meget begejstrede, når de lige har fået deres legetøj. Men når de så har leget med det nogle dage, og de har fundet ud af, hvad legetøjet gør, hvis det er et legetøj, som, hvad skal man sige, man kan blive færdig med at lære om,
ja.
så gider de ikke lege med legetøjet mere, og så ryger det over i bunken til alt det andet legetøj, som de har købt.
Ja, så det der Lego-sæt, man samler, altså jeg oplever nogle gange, at børnene måske ligefrem synes, det er meget sjovere at samle det, og så når det først er samlet, så bliver der leget lidt, og så er det, at det... Så skal der lige gå noget tid, ikke, før de tager det frem igen.
Ja, så nogle gange så bliver det jo så sat væk, når man kan sige, når barnet ligesom synes, nu har jeg udtømt, hvad de her objekter, de kan, og nu er det gået op for mig, hvordan det var, det skulle samles. Nu kan jeg godt finde ud af det. Nu har jeg reduceret den her usikkerhed, jeg havde forbundet med hvordan det her legetøj det fungerer. Det der så er, at det fede ved Lego er jo så, at man kan skille det ad igen, og så har man lige pludselig en masse nye muligheder, hvor børnene kan konstruere overraskelser for sig selv. Hvis I, gud, kan den her, når jeg sætter den her klods om på den her klods, så ligner det faktisk den, sådan, ja. Og sådan. Og på den måde kan at Lego en af den slags typer af legetøj, som kan blive ved med at overraske børn og voksne i ret lang tid, faktisk.
At du har fortalt mig, Mark, om sådan med open-ended legetøj og close-ended legetøj. Hvad betyder det?
Jamen det close-ended og open-ended typer af legetøj, det er nogle begreber, man bruger i legeforskningen til at sige noget om, hvad legetøj kan.
Ja.
Og close-ended typer af legetøj, og også lege for den sags skyld, det er legetøj, som ligesom har meget få måder, man kan lege med dem på. For eksempel er et puslespil den sådan klassiske close-ended, det klassiske close-ended legetøj, fordi der er ligesom kun én måde, du kan samle et puslespil på. Og når du så har gjort det, så er det noget mindre sjovt at skilte ad og gøre det en gang til, ikke? De fleste stopper jo der. Hvor at open-ended legetøj er legetøj, som har et væld af muligheder, du kan bruge det på. Lego kunne være et af dem.
Hvad med pinden? Altså, vil den være open-ended?
Ja, det vil jeg sige, den nok er, fordi den er... men den er den nok primært i kraft af, at den er meget... Den har... Altså, den er meget underspecificeret i forhold til, hvilken funktion den har. Altså, ja. Den kalder ligesom ikke på, at du bruger den til en eller anden bestemt ting. Og derfor kan børn bruge dem i en række forskellige legetyper. For eksempel i rollelejen, hvor den kan være, du ved, en troldmandsstok, eller de kan lave en bue ud af den, eller hvad det nu måtte være. Så den kan blive open-ended i kraft af børnenes fantasi, kan man sige.
Ja, altså så man kan have legetøj, der er så defineret, eller sådan, så det kun dur altså til én leg, eller sådan. Altså nu kommer jeg lige til at tænke på sådan et dukkehus, for eksempel. Mm-hmm. Men altså, der kan du putte møbler ind i, men så kan der omkring det, eller sådan, udspille sig en masse forskellige situationer. Så det er jo sådan, altså det er vel så egentlig open-ended i forhold til den situation, det kommer i.
Ja, den ligger måske et sted, et eller andet midt imellem, fordi der er også en masse ting i for eksempel et dukkehus. Der er møbler, der er personer, så der er en række sådan naturlige, eller mere eller mindre naturlige associationer, som børn nok vil ligesom lege i forlængelse af, altså måske sker der noget socialt ind i det her dukkehus. Altså, min pointe er, man kan jo sådan set godt bruge et dukkehus til at kaste med, hvis man har lyst til det. Ikke? Men det gør børn ikke så tit. Det vil de være mere tilbøjelige til at gøre med en sten, for eksempel, eller en pind, eller en bold, eller noget andet. Det er som om, altså, at den funktion, den helt klare funktion, dukkehuset har at signalere, er ikke kast med mig. Så der er nogle typer af legetøj, der ligesom, man vil sige på engelsk, affords, altså sådan, som kalder på, at de bliver brugt på en bestemt måde, og derfor også for børn primært er relevante inden for nogle bestemte domæner.
Ja, altså så inden vi går videre her, så når vi har noget legetøj, så er det med til at rammesætte børns leg. Noget af det, som vi skal blive klogere på lige om lidt, det er det her med, hvordan børn de så leger med legetøjet. Og så skal vi høre lidt mere om det her med, altså, når voksne ikke rigtig kan blande sig uden om det. Og først så skal vi altså lige på en kort udflugt i legetøjets historie. Vi skal nemlig til den gamle by i Aarhus, hvor Jens Christian Lindhardt Boll er frivillig i byens Legetøjsmuseum. Min kollega Kasper Friis fik forleden en rundvisning i samlingen, og sammen med Jens Christian Lindhardt Boll stoppede han ved alle modeldyrene.
Den her monter, det er en monter, der er fuldstændig fyldt med dyr. Der er en næsehornsfamilie hernede sammen med et par flodheste. Der er også to svaner, der er to gæs. Der er to kameler med et par kamelunger, to giraffer, to elefanter, to store chimpanser, kan jeg se, og to isbjørne. Det er ligesom sat op i par i den her udstilling. Og der er også et billede af Noahs ark på bagsiden af montren. Så det er ikke helt tilfældigt, at de står i par.
Det er det ikke, nej. Fordi legetøjet fik sin et virkeligt gennembrud, hvor det blev anerkendt derfra den begyndende oplysningstid og de store vækkelser. Altså omkring lidt før år 1700, hvor det nye var, at børnene skulle se tingene og opleve dem. Og da det jo kunne være ret vanskeligt at fremskaffe en elefant til beskuelse, så var det jo, hvis børnene så i stedet fik en Noahs ark med et par af hver kendte dyr, så kunne børnene både lære lidt om dyr og lære lidt deres bibelshistorie, og det blev omkring mere spændende. Man ikke bare skulle sidde og høre, men man kunne flytte dyrene ud ind af arken og lignende.
Så allerede for 300 år siden, der havde man faktisk et ønske om at præge ens børn i en bestemt retning med det legetøj, de fik.
Det havde man, ja, og på en anden side, børn har også før haft legetøj, der har lignet det, de voksne arbejdede med. Så det med at præge børn gennem leg, de blev opdraget til gode sæder og til at vende sig til, hvad de skulle arbejde med, at det er en meget gammel idé.
Og senere der vender vi altså tilbage til Legetøjsmuseet i den gamle by. Og Mark, altså, vi hører om legetøj, det er jo ikke helt fra forhistorisk tid det her, men det peger jo faktisk både langt tilbage. Vi hørte Felix Riede fortælle før om de her pinde, der har været brugt til alt muligt for 400.000 år siden. Og så peger det jo også frem til i dag, når vi ser på de her miniatyrer og dyrefigurer. Jeg har faktisk taget nogle dyrefigurer med. Der har vi løvefamilien, ikke? Far løve, mor løve og unge, løve, unge. Total løvekernefamilie, ikke? Det kan godt være, det vil se anderledes ud om nogle år, hvordan den lige bliver sammensat. Men altså, det er jo, vi hørte lige Jens Christian Lindhardt Boll fortælle om det med, at altså, afsenderne er jo nogle voksne, som gerne vil præge børnene. Altså, det er der jo ikke nødvendigvis noget fordækt i, men hvad sker der egentlig, når voksne blander sig i børnens legetøj?
Altså, der er særligt et eksperiment, som jeg er ret vild med, som er lavet for nogle år siden, hvor man giver børn sådan et legetøj, som har fire skjulte funktioner. Selve legetøjet, det ligner sådan sådan ligesom tre farvede vandlåse, hvis du kender dem, der sidder ned under vasken der, som ligesom er limet sammen på forskellige måder, og der har forskellige farver. Og så inde i nogle af de der rør og gemt forskellige steder på legetøjet, der er der så fire funktioner. For eksempel kan man hive i en af rørene, så legetøjet siger en sådan en pipelyd. Og der er et spejl, der er gemt i rørene, hvor barnet kan se sig selv på hovedet, hvis det kan finde spejlet. Der er en knap, der spiller musik, og der er en funktion mere. Og det, man så undersøger, det er, hvordan behandler børn så de her legetøj, hvis man varierer den måde, den voksne fortæller om legetøjet på over for barnet. Og det foregår sådan, at forsøgslederen så giver barnet det her legetøj, og forsøgslederen i øvrigt deler børnene i to forskellige grupper. I den ene gruppe, der kommer forsøgslederen så ind, og så siger hun, prøv at se det her legetøj, det er mit legetøj, nu skal jeg lige vise dig, hvordan det her legetøj det virker. Og så demonstrerer forsøgslederen i en af funktionerne, og det er i det her tilfælde den funktion, hvor man trækker i røret, så legetøjet giver en pipelyd. I den anden gruppe af børn, der kommer forsøgslederen ind, og så siger hun, så lader hun, som om hun er overrasket. Og så siger hun, ej, prøv lige at se, jeg har fundet det her mærkelige legetøj. Jeg ved ikke, hvad det gør. Og så lader hun, som om at hun taber legetøjet. Og ved et uheld kommer til at hive i det her rør, der siger en pipelyd. Og så siger hun, ej, det var vel nok mærkeligt. Værsgo, så giver hun den til barnet. Og så i begge tilfælde, der går forsøgslederen så. Så begge børn, altså begge grupper af børn, de har fået demonstreret den samme funktion. Altså, de har begge to fået demonstreret, at at det her legetøj giver en pibelyd fra sig, når man trækker i det her rør. Men i det ene tilfælde, der har den voksne ligesom overlagt sagt, det her det er mit legetøj, det virker sådan her. Og i den anden, der har den voksne ligesom været sådan lidt naiv og givet en udtryk for, at de ikke rigtig ved, hvad det er for et legetøj. Og det man så kan se, det er, at børnene i den gruppe, hvor den voksne er kommet ind og været sådan lidt en naiv voksen, der ikke rigtig ved, hvad det er, de har fundet, de udforsker hele det her legetøj, og de finder i langt de fleste tilfælde alle de funktioner, der er gemt i legetøjet, som de ikke er blevet introduceret for. Og de leger generelt ret lang tid med legetøjet også. Hvor at den anden gruppe, hvor forsøgslederen har sagt, det her det er mit legetøj, det virker sådan her, de sidder bare og bliver ved med at hive i det der rør, som de har fået demonstreret. Og de er langt mere tilbøjelige til at finde de andre tre funktioner. Det er som om, de antager, at den voksne har givet dem alt det, de behøver at vide. Altså, der er ingen grund til at udforske det her legetøj mere, fordi en voksen har jo sagt til mig, hvordan det fungerer. Så når voksne blander sig i børns leg og kommer med sådan velmenende råd, så har det, eller så kan det i hvert fald have den her effekt af, at det indsnævrer børns leg, og at de bliver mindre udforskende.
Ved man, hvad det er, der gør det? Altså, om det er, fordi børnene er autoritetstro over for de voksne, stoler på dem, eller altså...
Altså, det kan man jo gisne om. Jeg vil selv tro, at det er fordi, at voksne generelt er ret gode informationskilder at have. Vi bruger jo også alle sammen hinanden som informationskilder. Og hvis børn har indtryk af, at det her det er meget præcis viden, de får, så retter de sig efter det. Man kan også se, at hvis børn... Man har lavet samme eksperiment, hvor børn overhører et andet barn få den her instruktion, eller en anden voksen få den her instruktion. Og der kan man se, at hvis børn overhører et barn, der får en instruktion, så reagerer de på samme måde. Så det er som om børnene kan regne ud, når ja, men det andet barn er jo ligesom mig, så det her, den her viden, som det her barn får serveret, det er også relevant for mig. Hvorimod, at hvis de hører en voksen tale til en anden voksen om et legetøj, så ændrer børnene deres leg igen i den forstand, at så vil de blive mere udforskende, fordi de vil sige, men det er den voksne fortalte den anden voksne om det her legetøj. Det er ikke sikkert, det er relevant for mig, for jeg er jo ikke voksen. Så børn er enormt dygtige til at sådan sandsynlighedsberegne, hvornår de skal rette sig efter bestemte typer af viden, og hvornår de ikke skal.
Ja, altså det kunne tale for, at man som voksen går til det. Altså, når man giver sine børn en fødselsdagsgave, at man lige måske træder tre skridt tilbage og lader dem lege med det selv, eller hvad?
Ja, altså det er jo, det hører jeg nogle gange, når jeg fortæller folk om særligt om det her eksperiment, så er der nogle gange nogle voksne, der bliver sådan helt, gud nej, vi har instrueret vores børn, hvad har vi gjort? Men sådan synes jeg ikke, man skal se på det. Det er en god idé at instruere børn i en lang række tilfælde. Hvis man for eksempel lige har givet sit barn en dolk, for eksempel, fordi de skal begynde til spejder, så er det meget godt lige at forklare dem, at det er bedst, du lige snitter væk fra dig selv, i stedet for at snitte ind mod dig selv. Som i mange tilfælde, der har instruktionen jo helt på sin plads, og noget, som børn har glæde af.
Ja, altså jeg tror, vi kommer til at snakke om det her igen lidt senere. Vi skal altså lige et smut på Legetøjsmuseum igen. Du lytter til Radio 4. Altså, meget af det legetøj, der har været gennem tiden, det har været børneudgaver af voksenfænomener. Vores reporter Kasper Friis, han var på besøg forleden i den gamle by i Aarhus, og blev vist rundt i byens legetøjsmuseum af Jens Christian Lindhardt Bold.
Nu er vi så kommet til en montre, hvor det er drengene, der får lov at lege. Masser af små figurer, masser af hestevogne og indianer, og der er også en afrikansk figur, som jeg ikke er sikker på vil blive tilladt i dag. Der er flyvere, der er traktorer osv., og der er soldater. Det er din store passion, Jens Christian Lindhardt. Hvorfor er du så glad for soldaterfigurer?
Altså, jeg synes, det er spændende at male dem og stille dem op i slagformationer. Og det har alle dage været noget, drenge og mænd har elsket. Det store sjove med tinsoldaterne er, at de får deres store tid fra 1830'erne frem med de store tyske fabrikater, der sørger for at være højaktuelle. Faktisk så kunne man få figurer til samtidens krige, endnu mens de udspillede sig. Ja, sågar I 1864 kom der et sæt Sturm auf Dybbeler Schanzen, stormen på Dybbel Skanser, næsten inden kanontorten havde fortaget sig. Så man sørgede for, at tingene var højaktuelle.
Men så har du også et billede her på bagvæggen, hvor der sidder nogle mænd med nogle gevaldigt store, flotte overskæg i deres jakkesæt og leger med kanoner, kan jeg se, og soldater. Hvad er det for noget?
Det er faktisk den berømte engelske forfatter og samfundskritiker og tænker H.G. Wells, der der sidder nede til venstre. Han har et mortebånd og ved at flytte sine tropper. H.G. Wells fik den idé, han var også pacifist, ligesom jeg selv er, at hvis folk nøjes med at udfolde deres krigerske tilbøjeligheder med tinsoldater, så er der i hvert fald ingen døde, og han skriver i den regelbog, han lavede Little Wars, der udkom i 1913, at han lovede en kampspil med tinsoldater kunne give så mange intellektuelle udfordringer, irritationer og oplevelser, som en virkelig krig kunne, men havde bare ikke gjort nogen fortræd, og det var langt mindre ødelæggende for alle parter.
Men har det legetøj været skabt til voksne eller til børn?
Altså, jeg tror, at William Brittens, der lavede de figurer, de spillede med, har tænkt på børn, men voksne kunne også som Wells og hans venner slå sig løs.
Altså, nu hører vi om det her krigsleg, marker tinsoldater. Sådan, hvis man skulle oversætte det til i dag, altså ville det så være, at da jeg var barn, så ville det nok have været sådan en risk-spil. Man har sådan nogle, altså sådan noget borgerrollespil og Warhammer-figurer og sådan noget. Og computerspil. Er det sådan, er det nutidens tinsoldater?
Puh, det er svært at sige. Altså, der er i hvert fald i, altså hele den her miniature idé, som man ser i legetøj. Det ser vi også i, hvis man kigger i jægers samlersamfund for sådan de sidste 200 år tilbage, for eksempel, der har man en del etnografiske rapporter derfra. Der kan man også se, at børnene de leger med miniature ting, altså for eksempel små heste, der er skåret ud i træ, eller dukker, som er et miniature af et lille barn eller en voksen. Så miniatyrideen er i hvert fald noget, som ser ud til at gå igen på tværs af kulturer. Man kan sige, det her med, at voksne laver miniatyrer, der er så detaljerede, og der for eksempel ligesom tinsoldater, som ligner så godt, er måske en udvikling, som ligesom kommer med det moderne samfund i højere grad, hvor at vi i hvert fald i samlernes tilfælde langt oftere ser børnene selv lave de her for eksempel dukker, altså deres en af deres familiemedlemmer vil måske vise dem, hvordan man laver en dukke første gang, og så laver de dem egentlig selv i vid udstrækning derefter.
Ja, altså det skal vi faktisk, det synes jeg også lige, vi skal høre et indslag om. Vi tager et smut på Legetøjsmuseet igen, og her der faldt min kollega Kasper Friis over en masse legetøj, netop i form af dukker kombineret med husholdningsting i dukkestørrelse. Jens Christian Lindhardt Boll er frivillig i byens legetøjsmuseum og fortæller her.
Det var meget morsomt, vi har en detalje, for eksempel strygejerne herovre. De er lavet sådan, man som de rigtige strygejerne kunne løfte en bagende lidt ud og så lidt gløder ind. Så muligvis har man virkelig kunne stryge dukkernes tøj med sådan en strygejern, så børnene, pigerne, når de legede, kunne lære, hvordan de skulle stryge. For meget af det her, alt vi ser her, er bygget op, sådan at pigerne skulle lære om husholdningen. Vi ser for eksempel her et meget flot dukke køkken, hvor der er alt, hvad der hører til et køkken omkring 1850'erne.
Men der er ingen tvivl om, at det her det er pigelegetøj.
Det her det er for pigerne. At borgerskabets døtre skulle lære, at hvis de ikke ligefrem selv skulle stå og lave arbejde, så skulle de have opsyn med et hus og sørge for, at det fungerede. Så det kunne være en ganske god idé, at de starter med at få deres eget hus, ganske vist i dukkes størrelse.
Dukker er det tidligt legetøj, altså det der med, at det ligner mennesker, og det ligner menneskers dagligdag?
Altså helt tilbage fra oldtiden har vi figurer, der kan have været brugt til leg. Også allerede fra det gamle Grækenland og Rom, havde man så dukket hoveder og arme, der kunne blive sat på en krop af et andet, måske forgængeligt materiale, klude eller andet, og så kunne man lægge en dragt over. Faktisk flere af de her mange fine dukker, vi ser med porcelænshoderne og hænder, fint formede hænder, der gælder det, at man købte hænderne og hovedet, og så fik man det sat på en krop af mere billigt materiale, måske.
Altså, og igen, så har vi jo noget legetøj, der afspejler de voksnes verden. Altså i den grad datidens kønsroller, krig og husholdning. Og så, du nævnte det der med at lave legetøjet selv, altså tilbage i forhistorisk tid. Jens Christian Lindhardt Boll, han nævner også det her med det der mini-strygejern, der faktisk er rigtig kan stryge dukketøj. Mm. Du fortalte i anslaget om din datters symaskine, som faktisk kan noget.
Ja.
Hvad er det her med, at tingene bare er blevet krympet?
Altså, det er egentlig, det ser ud til at være sådan rimelig udbredt, det her med, at man giver børn miniature ting. Og det jo handler jo dels om, at nogle voksne ting er for store til at håndtere for børn. Så i samlernes tilfælde, i hvert fald de rapporter, som vi har set, der giver man også børn miniature ting. Men det, som der ofte karakteriserer nogle af de værktøjer, som de får i miniatyrform, det er, at de virker. Og det er interessant at høre det her indslag, at det er et strygejern, der faktisk virker, som kan blive brugt her.
Det tror jeg ikke, man ville give til børn i dag.
Nej, det vil man nemlig ikke. Og vi ser jo tit de her værktøjskasser, som man for eksempel køber til børn, hvor der er en lille hammer og en lille sav i. Men der er ikke nogen søm til hammeren, og saven, den er ikke spids, vel? Så man kan ikke rigtig bruge de her typer af legetøj til andet end at lade som om, at man saver og hamrer og så videre. Og det er, tror jeg, er en ret klar tendens, som vi har set i løbet af de sidste 100, måske 200 år, nok snart 100, hvor at man fjerner mange af de ting, der indebærer risici for børnene, ud af deres legetøj, hvor at i, for eksempel igen i de her jægersamlerrapporter, der kan man se, at børnene, de får altså en machete, når de er ganske små, de får en bue og en pil, som de kan skyde med og øve sig med. Altså så selvom det stadigvæk er en form for legetøj eller en miniature versioner af de voksnes værktøjer, så er det stadigvæk noget, som børnene rent faktisk kan bruge til noget og i mange tilfælde lave eller bygge noget med.
Altså det lyder næsten som om, Mark, at altså det her med at forberede børn til voksenlivet. At det på en, for mig der er det sådan et eller andet gennemgående tema, men man lærer måske bedre at slå søm i med en rigtig hammer og nogle rigtige søm, end med det her af plastik. Altså er det en udvikling, der har været i forhold til vores leg og legetøj, at vi vil stadig gerne forberede børnene til voksenlivet, men så gør vi det bare ikke ordentligt, eller sådan.
Ja, den kommer nok til at stå lidt for egen regning. Jeg er ikke sikker på, at der er. Jeg kender i hvert fald ikke så meget forskning i det, men det tror jeg er tilfældet, altså at vi giver dem for eksempel det her værktøj, som ikke rigtig dur til noget. Altså jeg kan da sige fra mit eget liv i hvert fald, at da jeg selv fik et hus og skulle til at sætte det i stand, altså jeg anede ikke, hvordan man gjorde, selvom at jeg har haft legetøj, der burde have forberedt mig på voksenlivet. Helt bestemt, altså. Hvis selvfølgelig lærer børn mere af at lege med noget, der har en rigtig effekt i verden, frem for en forestillet effekt.
Hvorfor er vi så bange som forældre for, at de hamrer sig over fingeren, eller altså skærer sig med kniven?
Så jeg vil tro, det hænger sammen med en sikkerhedskultur, som man har set vokse frem, og som til dels hænger sammen med, at altså, måske hænger det sammen med, at forældre har en mere fortravlet hverdag. Måske hænger det sammen med, at vi får færre børn, og derfor er man...
Er vi nødt til at passe bedre på dem?
Det kunne være en af sammenhængende, ja. Altså, men det er en klar tendens, at vi har fjernet de risici, der er forbundet med langt de fleste af børns lege, men også deres legetøj.
Ja, altså, og Mark, vi har lige det sidste klip fra Legetøjsmuseet, og der skal vi altså høre om det legetøj, som børnene de virkelig gerne vil lege med. Og det er igen min kollega Kasper Friis, der altså forleden fik en rundtur i den gamle bys Legetøjsmuseum. Det indeholder blandt andet en meget stor samling af mekanisk legetøj, altså sådan noget, man kan trække op eller... Ja, det kan i hvert fald bevæge sig på en eller anden måde. Jens Christian Lindhardt Boll, der er frivillig på museet, viste rundt.
Her ser vi for eksempel, hvordan man med mekanisk legetøj sørger for at følge med udviklingen. For eksempel har vi her modeller af zeppelinere. Nogle af dem står der sågar navn på, at det er eksisterende zeppelinere, der var kendt i samtiden. Dengang zeppelinere havde samme status som rumfartøjer havde i 60'erne. Og generelt sørger legetøjsfabrikanterne med det mekaniske legetøj for at være oppe i tiden og have de nyeste ting, fordi børnene vidste nok, hvad de ville have, og de vidste, hvad der var det nyeste og mest spændende. Og vi har også en meget flot båd her med skibe, ubåde, der havde børnenes interesse. Og også de berømte atlantlinere kunne også genopstå som legetøj. Og forskellige fly, selvom nogle af dem, de mest flotte nok, er lidt mere fantasi end virkelighed.
Ja, det ligner, at den har en skurvogn ovenpå vingerne, den her. Det er ikke sikkert, det har fløjet.
Nu du siger det, ja.
Og nu kalder du dem så fabrikanter. Hvornår bliver det masseproduceret legetøjet?
Altså, vi ved, i Tyskland er det firmaer som Märklin og andre, der begynder fra 1880'erne for alvor at masseproducere. Og ved, et tysk firma, brødrene Bing, havde i 1914 7.000 ansatte. Men man må sige, at det firma, de lavede altså også andet end legetøj. Det ældste, det kan moderne legetøj, det er blevet lavet som sideproduktion af håndværkere. For eksempel skal man lave tinsoldater, så skal du bare have et par figurer og kunne lave en støbeforme til dem, og så kan du lave ubegrænset. For eksempel, når vi ved, når H.C. Andersen i 1836 skriver den sandhaftige tinsoldat, at børn har vidst, hvad en tinsoldat var dengang, og når han er en af 25, der er lavet af en gammel tinske, så er det formodentlig den lokale kandestøber, der som sidegeschæft, når der var nogen, der ønskede det, kunne tage udsmidsmetal og så lave tinsoldater.
Fortalte Jens Christian Lindhardt Boll. Og altså, noget af det, jeg særlig lægger mærke til, det er jo det her med, at det er det sidste nye, der er spændende. Altså, det var bare mega fedt med zeppeliner og mekaniske luftskibe tilbage her i 1800-tallet. Altså, det har udviklet sig helt vildt i dag. Og i jagten på det her ultimative legetøj, så kommer vi ikke uden om hele den her digitale verden. Og det skal vi altså høre lidt mere om nu. Og du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Ditte Maja Gregersen, og i dag der er jeg gået på jagt efter det ultimative legetøj sammen med adjunkt i leg og kognition på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet, Mark Malmdorf Andersen. Og vi har talt om pinden, vi har været på Legetøjsmuseum, altså, og jeg er nok mest overrasket over, at vores børn de faktisk stadig synes, at dyrefigurer dukker, giver mening at lege med. Men altså, nu vender vi næsen mod et område, der virkelig har udviklet sig. Vi talte om mekanisk legetøj før. Nu bliver det digitalt. Noget af det mest populære legetøj lige nu, det er kendt under mange navne. Computer, PC, Mac, tablet, iPad, mobil, spilkonsol, mange flere. Danske børn, de bruger rigtig mange timer på at kigge på en skærm. Men altså, det behøver ikke nødvendigvis være passiv underholdning. I hvert fald ikke, hvis det står til foreningen Coding Pirates, der arbejder for at fremme børns IT-kreativitet. Formand Louise Overgaard fortæller, at det foregår altså ved at lege med børnene.
I Coding Pirates, der sætter vi børnene i gang med at lege, eksperimentere, undersøge teknologier. Og det kan være alle mulige forskellige typer teknologier. Det kommer lidt an på deres interesser, og det kommer lidt an på, hvor gamle de er. Vi har børn, der er mellem 7 og 17 år, og de er så sammen med frivillige, der interesserer sig for teknologi, og så laver de ting sammen. Det kan være at programmere computerspil, lave grafikken, skabe musikken til det, lave fortællingerne til, hvad skal der ske i sådan et computerspil. Det kan også være sådan noget med, hvordan man laver noget med en robot. Det kan være Lego-robotter, eller at man bygger andre robotter, eller hvordan man kan bruge droner. Vi har også eksempler på, at vi har arbejdet med fødevarer. Hvordan kan man tænke teknologi og fødevarer sammen? Eller hvordan kan man gøre med kunstig intelligens og cybersikkerhed? Vi har for eksempel hackerhold. Så der er rigtig, rigtig mange forskellige typer ting, vi kan lave, hvor det både er rent på computeren, og andre, hvor det er koblet med andre materialer. Så det er meget bredt ind i det nyere teknologispand, hvor vi arbejder. Men det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at vi tager udgangspunkt i børnenes motivation og i deres skaberlyst. Fordi det er vigtigt, at det ikke er en skole, vi laver. Vi er jo et fritidstilbud. Så det skal være noget, de synes er sjovt, og det skal være noget, som giver dem en god succesoplevelse. Og fordi vi er bygget på frivillighed, så skal det jo også være noget, som de frivillige synes er sjovt. Så de kommer også med hver deres baggrund med ting, som de interesserer sig for. og så får vi det til at gå op i en højere enhed, hvor de skaber forskellige ting sammen.
Men hvorfor er det, I synes, det er vigtigt, at børn de leger og udvikler med teknologi?
Jamen, det synes vi er rigtig vigtigt, fordi jo mere man forstår at skabe med teknologien, jo mere forstår man de grundlæggende principper i teknologien. Og det her skabende kreativ er vigtigt både i forhold til teknologien, men også som mennesker. Leg fører også til gode partnerskaber, og det fører til gode fællesskaber. Og derfor så er det så vigtigt. Vi står i en verden, hvis man sådan skal se den lidt mere overordnet fra, så står vi i en verden, hvor vi ikke kender kompetencebehovene. Vi kender ikke jobsituationen om 20 år, fordi den teknologiske udvikling går så stærkt. Og derfor så er det simpelthen så vigtigt, at vi får klædt vores børn og unge mennesker på til at kunne navigere i et rum, hvor de skal lære nyt og skal kunne skabe nye muligheder. Og det er derfor, at vi vælger meget at se på den her legende tilgang. Og så fordi det er sjovt, og det er nødvendigt. Man får et godt liv af at være legende.
Men er der ikke også nogen børn, måske ikke nødvendigvis dem, der kommer hos jer, men er der ikke nogen børn, som bliver lidt socialt begrænset af, at de måske sidder og lukker sig ind i en boble omkring en computerskærm?
Mange af vores frivillige, de siger, hvorfor var der ikke det her tilbud, da vi var børn? For da vi var børn, der var vi nørderne. Der sad derhjemme, og vi lærte os de her ting, men vi sad med det helt alene. Her kommer de ud og får et fællesskab med nogen, og de bygger tingene sammen. Så det vil jeg faktisk ikke mene. Når det er sagt, så er der da heller ikke nogen tvivl om, at vi har børn i Coding Pirates, som er udfordret på det sociale. Men det er ikke skærmens skyld, eller teknologiens skyld. Men der bliver teknologien og skærmen et virkemiddel, en udtryksform, en måde at kunne håndtere nogle svære omgivelser. Så den vil jeg se den anden vej omkring. Altså, vi har børn med diagnoser, som for første gang har fundet steder at være, hvor der er et interessefællesskab, hvor de ellers tidligere har været meget alene. Og vi har børn, som hvor computeren er det her forudsigelige rum, der gør det muligt at have det godt, selvom man har meget at kæmpe med. Så det tænker jeg simpelthen ikke som teknologien eller aktivitetens skyld, hvis der er nogen, der er alene og er ensomme, så er det en kombination af flere ting.
Hvis det er så væsentligt for en del børn, og måske også for vores samfundsudvikling, er det så ikke næsten noget, der burde være i skolen frem for som fritidstilbud?
Jo, og der er jo også et helt masse arbejde i gang i forhold til, hvordan teknologiforståelse skal ind i folkeskolen. Der har kørt projekter i de sidste år, og nu er man ved at evaluere på og skal have taget beslutning om, hvordan teknologiforståelse skal ind i folkeskolen. Jeg tænker, at en af forskellene er, at vi i Coding Pirates ikke kan køre med et curriculum. Vi kan køre rent med det, som vi lige synes er sjovt. Vi har ingen læringsmål. Og selvfølgelig må børnene rigtig gerne lære noget, men det gør de gennem leg. Og hvis vi for eksempel tager musikskolerne, der er musik i folkeskolen, men dem, der bliver dygtige til musik, det er dem, der bruger deres fritid på det også. Så derfor så er det rigtig godt, at der både er noget i folkeskolen og er noget i fritiden. Fordi så kan vi få skabt nogle virkelig eksperimenterende, dygtige, seje børn og unge mennesker inden for det teknologiske felt.
Fortalte formand for foreningen Coding Pirates, Louise Overgaard. Altså, jeg bider mærke i den her maker-proces, altså hele den der skaber-lyst, som Louise Overgaard, hun taler om, altså når børnene, de er med til, og om de så har lavet en hacker-klub, eller de bygger robotter, eller hvad de nu sidder og laver. Altså, hvor meget betyder det for børns måde at lege med legetøjet på, Mark, at de selv har været med til at lave det?
Altså, der er mange ting at sige om det her, mange gode ting at sige om det her indslag, og en af de ting, jeg gerne lige vil nævne først, som Louise siger der, det er, at det skal være sjovt. Det skal være sjovt, og det skal være spændende. Og det er pissevigtigt. Fordi at vi... Der er meget, der tyder på, at grunden til, at børn synes, at bestemte ting de er sjove, det er fordi, at det hænger sammen med deres indlæring. Eller man kan måske være fristet til at tro, at sådan motivation til at lære noget og læring, det er to forskellige ting. Men i mange af de modeller, som vi arbejder med, kognitive modeller, der er det sådan set to sider samme sag. Forstået på den måde, at hvis børn synes, at et legetøj er rigtig sjovt at lege med, så er det fordi, at børn er i gang med at optimere deres indlæringsrate. Altså det er sådan et slags metakognitiv signal, som de får sendt fra deres hjerne, som siger, du lærer meget lige nu. Og det er det, der giver alle de der belønninger. Det er informationstilegnelse, som gør, at noget kan være rigtig sjovt at lege med. Så når man tager udgangspunkt i, at noget skal være sjovt for børn, i for eksempel i Coding Pirates, så er det, altså det er et super godt pædagogisk udgangspunkt at tage, fordi at så sikrer man på den måde, at børnene de ligesom er det sted, hvor de, hvor de optimerer deres, deres indlæring. Det er den ene ting, der er at sige om det. Det andet er, at at det her med, at børnene de laver noget selv, det er også en rigtig god ting. Der er en hel bevægelse inden for pædagogik og uddannelse, som man kalder the maker movement, som ligesom har det udgangspunkt, at børn og voksne, for den sags skyld, de lærer mest ved selv at konstruere det, de skal lære om. Og det er jo det, som de gør i Coding Pirates. De bygger noget op helt fra bunden. Og på den måde, så lærer børnene ikke kun noget om de kausale sammenhænge, der er i det, de arbejder sammen med. Men de får også mulighed for at gå ind i det, som man kalder sådan en iterativ proces, som er noget, der karakteriserer leg, både hos dyr og voksne. Og en iterativ proces, det betyder, at man ligesom går frem og tilbage og frem og tilbage og ligesom cirkler, prøver det samme igen og igen, gentager en masse. Det er noget, som vi ved er en udbredt karakteristik ved leg, og en god måde at lære på, at man siger, nu prøver jeg at skrue den her møtrik på her, nå, det virkede ikke, så prøver jeg at tage den af igen, så prøver jeg at skrue den på her og se, om den virker, nå, det virkede heller ikke. Men at man ligesom kan gå frem og tilbage og prøve igen ved et problem, indtil man har en eller anden form for sådan inkrementel succes.
Ja, altså der har vi sådan noget, jeg vil nok kalde det learning by doing. Ja. Altså man tester undervejs, lige hjem og evaluerer, det fungerede ikke, og så ud at teste igen. Mm. Altså når vi taler iterativ proces, så har man et slutmål for det?
Altså det behøver man jo ikke have, og nogle gange der sker der også det, når man sidder i sådan nogle iterative processer. Det gør man jo også, når man bygger Lego. Så opstår der lige pludselig nogle mulighedsrum, som man ikke havde opdaget, var der før. Så når man lige pludselig finder ud af, at når jeg har skruet den her møtrik forkert på, eller jeg har skrevet en forkert linje kode, så nu gør mit software eller mit hardware noget andet, end jeg havde regnet med, så ser vi jo nogle gange, at børn og voksne tænker, gud, det er da endnu bedre end det, jeg ville have lavet til at starte med, og så skaber det ligesom et nyt mulighedsrum, som man slet ikke havde opdaget, var der før.
Altså, og Mark, vi nærmer os det sidste minut her. Altså, når vi taler, altså, nu var vi lige inde omkring det her med leg og læring før. Det lyder som om, at leg kommer før læring. Altså, du kan ikke tænke læring først, når det kommer til leg, så du skal lære det her af at lege den her leg.
Altså, de hænger i hvert fald uløseligt sammen, de to. Altså, leg handler om indlæring.
Ja.
Og grunden til, at leg er så belønnende, det er fordi, at det handler om, at organismer er i beskæftiger sig med information, som de ikke helt forstår endnu, og er ved at lære at forstå.
Ja.
Det er en af de allermest centrale ting ved legen.
Mark, så i jagten på det her ultimative legetøj, Hvad skal man tænke over?
Det ultimative legetøj, det er et legetøj, der kan blive ved med at overraske børn på en eller anden måde. Og dermed også et legetøj, som børn kan lære et eller andet af. Og det er jo klart, børn de udvikler sig jo. Det er jo det, der i helt andet forstand er problemet. Det er det, der gør, at de ikke gider at lege med det samme legetøj igen og igen og igen. Det er fordi, de har lært, hvad det gør. Og legetøjet er holdt op med at overraske dem. Så hvis man er legetøjsproducent, og man skal lave et legetøj, som børn gider blive ved med at lege med, så skal det være et legetøj, der kan blive ved med at gøre noget nyt, eller blive ved med at overraske børn, eller tillade børn at gøre noget nyt. Det er for eksempel noget, du ser i de her makerprocesser, hvor børn de kan lave mere og mere sådan imponerende konstruktioner. Så kan de blive ved med at presse deres egen videnshorisont. De kan blive ved med at møde nye ting, de ikke havde forudset. Så det er nok nogle af de mest centrale principper for sådan legetøj, der bliver ved med at være sjov.
Ja, altså Mark, det bliver ordene. Jeg vil i hvert fald tage det med, når jeg skal ud og finde legetøj til ungerne næste gang. Tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak.
Du har lyttet til Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag der har jeg haft legeforsker Mark Malmdorf Andersen med i programmet I jagten på det ultimative legetøj. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.